Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 7-ն է։ ԱՅՈ-ն և ՈՉ-ը շարունակում են սահմանադրական բարեփոխման կարոզարշավը։ Թագավարակի առումով Հայաստանում վիճակը տակավին անփոփոխ է։ Արսեն Թորոսյանի պարզաբանումները։ Մեր ստուդիայի մյուս հյուրը ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն է, նա անդրադառնում է կայանալի քանդրակվեին։ Սոցիալական թեմաներ, ինչպես են վերջին շրջանի բացահայտումները ազդել որդեգրումների գործընթացի վրա։ Ռեպորտաժներ Գյումրիից և Վանաձորից, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Մարտի 1-ից 7-ը Արցախի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը շուրջ 160 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1700 կրակոց։ Այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փոխանցմամբ Չինաստանի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսի դեպք է գրանցվել առնվազն 88 պետություններում, ընդհանուր հաշվով հաղորդվել է 17,481 դեպքի մասին։ Հարավային Կորեայում մոտ 7,000 մարդ է հիվանդացել, մահացել է 46 մարդ, Իտալիայում հիվանդացել է 4,636 մարդ, մահացել է 197 մարդ, Իրանում հիվանդների թիվը հասել է գրեթե 6,000-ի, մահացել է 145 մարդ, այդ թվում խորհրդարանի նորընտիր պատգամավոր Ֆաթեմե Ռահբարը։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահացել է 335 մարդ։ Ամբողջ աշխարհում մարտի 7-ի կեսօրին գրանցվել է կորոնավիրուսի 103,737 դեպք, մահացել է 3,522 մարդ, ապաքինվել է 58,456 հիվանդ։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպին այսօր ասել է, որ իշխանության համար առաջնահերթությունը ժողովրդի առողջությունն է, Ուհանում հանդիպելով համակարգի ղեկավարներին նա կոչ արել ավելացնել հիվանդանոցների մահճակալների թիվը և գովեստով է խոսել ժամանակավոր հոսպիտալների արդյունավետ աշխատանքի մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքար այսօր ասել է, որ Իդլիբում հրադադարը պահպանվում է։ «Մենք կշարունակենք հանդես գալ իբրև ուժ, որը զսպում է հրադադարի խախտումները. Որևէ խախտում դեռ չի եղել», ասել է Աքարը։ Նրա խոսքերով Թուրքիան կդիմի ինքնապաշտպանության այն դեպքում, եթե իր հենակետերը կամ ստորաբաժանումները հարձակման ենթարկվեն Իդլիբի շրջանում։ Հրադադարը կնքվել է Մոսկվայում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի բանակցությունների արդյունքում։ Գործարքը ենթադրում է թուրքերի և ռուսների կողմից համատեղ բարեկություն Իդլիբում, այդ թվում տարածքով անցնող հիմնական մայրուղու շրջանում։ Բարեկությունը պետք է սկսվի մարտի 15-ին։ Աքարի խոսքերով հաջորդ շաբաթ ռուսների զինվորական պատվիրակությունը կժամանի Անկարա, որտեղ կքննարկի համատեղ բարեկության հետ կապված խնդիրը։ Ռուսաստանը և Թուրքիան Սիրիայում սատարում են հակամարտության տարբեր կողմերին, ինչի հետևանքով իհայտ էր եկել այդ երկու երկրների զորամիավորումների ուղիղ բախման սպառնալիք։ Իդլիբում հրադադար հաստատելու նախկին մի քանի փորձերը ձախողվել են։ Սաուդյան Արաբիայում ձերպակալել են Արքունիքի երկու բարձրաստիճան անդամների։ Ձերպակալված են Սալման թագավորի կրտսեր եղբայրը, արքայազն Ահմեդ բին Աբդուլազիզը և թագավորի զարմիկը Մոհամեդ բին Նաեֆը։ Այս ձերպակալությունների առիթը դեռ հայտնի չէ։ Թագավոր Սալմանի որդին, թագաժառան արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանը, ով գործնականում ղեկավարում է երկիրը, 2017 թվականին պալատական հեղաշրջման շնորհիվ կարողացել է առաջ անցնել Մոհամեդ բին Նաեֆից և դառնալ գահի թիվ 1 հավակնորդ։ 2017-ից ի վեր կոռուպցիայի մեղադրանքով և այլ հոդվածներով ձերպակալվել են թագավորական գերդաստանի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ովքեր համարվել են թագաժառանգի անդիմախոսներ։ Ենթադրվում է, որ այս վերջին ձերպակալությունները կարող են վկայել հեղաշրջման փորձի մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը վստահելու է ներկայացուցիչների տան հանրապետական կոնգրեսական Մարկ Միդոուզին, ով կփոխարինի Միք Մլվանին։ Վերջինս էլ իր հերթին կստանձնի Հյուսիսային Իռլանդիա Միացյալ Նահանգների հատուկ պատվիրակի պարտականությունները։ Միդոուզը անցյալ տարվա դեկտեմբերին հայտնել է, որ մտադիր չէ առաջադրվել 2020-ին Հյուսիսային Կարոլինայում կայանալի կոնգրեսական ընտրություններում։ Իր որոշման մասին Թրամփը Թվիտերով է տեղեկացրել։ Ուրախ եմ հայտնել, որ կոնգրեսական Մարկ Միդոուզը կդառնա Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար։ Երկար ժամանակ աշխատել եմ Մարկի հետ, մենք հրաշալի հարաբերություններ ունենք, գրել է Թրամփը։ Միդոուզը Թրամփի հավատարիմ աջակիցներից է և իմպիչմենտի դատավարության օրերին վճռականորեն պաշտպանել է նախագահին։ ԱՄՆ նախագահը Թվիտերով նաև շնորհակալություն է հայտնել Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Միք Մլվանին, որին առաջիկայում կգործողի Հյուսիսային Իռլանդիա։ Թուրքիայի տարածքում ապաստանած մեծ թվով փախստականներ փորձում են անցնել Հունաստան։ Սահմանին լարված վիճակ է, իրավապահները արցունքաբեր գազ և ծուխ արձակող ռումբեր են կիրառում փախստականներին հետ մղելու համար։ Փետրվարի 28-ին Թուրքիան հայտարարել է, թե իր տարածքում գտնվող փախստականներին թույլ կտա տեղափոխվել Եվրամիության տարածք, քանի որ այլևս չի կարող այդքան փախստական պահել։ Եվրոպայում համոզված են, որ Անկարան դրանով սոսկ քաղաքական նպատակ է հետապնդում և շանտաժով Եվրոպայից աջակցություն է կորզում Սիրիայի հարցում։ Հույն պաշտոնյաների փոխանցմամբ անցած 24 ժամում ավելի քան 1200 փախստական փորձել է ապօրինի եղանակով ներխուժել Հունաստան, ձերբակալվել է 27 մարդ։ Այսքան նորվա լրահոսից, հայոց աշխարը պատրաստվում է համապետական քվեարկությունների, Հայաստանում հանրակվե է, իսկ Արցախում տեղի կունենան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս հաղորդման թեման հանրակվեն է։ Այոն և ոչը Քարոզ են իրականացնում, երեք վարչապետը մետրոյում էր նյութեր փոխանցում ընտրողներին, գիտեք երևի տեղի ունեցավ միջադեպ։ Այսօր նա լորիում է, ոչ այնքան Քարոզ է իրականացնում, որքան կենտրոնանում է ԱՅՈ-ի գործողությունների վրա, դրանցում խախտումներ է տեսնում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի ռեպորտաժը։
Ապրիլի 5-ին նշանակված սահմանադրական փոփոխությունների համապետական հանրակրվեի Քարոզ արշավի 20-րդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Քարոզ արշավով Նորվա մարզի Ստեփանավան քաղաքում էր։ Նրան ուղեկցում էր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ճանապարհին Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և դատարանի ևս 6 անդամների պաշտոնավարման դադարեցմանը կողմ քաղաքացիներին կոչ արեց իրենց միջավայրում զբաղվել ԱՅՈ-ի քարոզարշավով։
Իմաստը հետևյալն է, որ աշխատանքի վայրում ԱՅՈ-ի կողմնակիցը գտնի մեկ ուրիշ ԱՅՈ-ի կողմնակից, երկուսով գտնեն երրորդին, երեքով չորրորդին, չորսով հինգերորդին և այսպես շարունակ, և ցանցային քարոզչություն իրականացնեն այն փոքր ժամանակահատվածներում, երբ որ որը կառաջանա աշխատանքի և այլ գործերի ընթացքում։
Այս անգամ Փաշինյանը անհատապես դիմեց իր ուղիղ հեռարձակմանը հետևող քաղաքացիներից մի քանիսին։
Եվ ուրեմն ԱՅՈ-ի քարոզարշավը, ԱՅՈ-ի քաղաքական պրոցեսը ունի մեկ առաջնորդ, և այդ մեկ առաջնորդը դու ես։ Օրինակ հիմա կարդամ Վահագն Գասպարյան, մեկ առաջնորդը դու ես, Թագուհի Պողոսյան, մեկ առաջնորդը դու ես։
Սիրելի հայրենակիցներ, գլխարկները ցույց տու։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այսօր զինված ենք նոր գլխարկներով։
Փաշինյանը քարոզարշավը սկսել էր դեռ 3 երեկոյան իր երկու դստրերի հետ հանրային տրանսպորտում և փողոցներում քաղաքացիներին բուկլետներ բաժանելով։ Քարոզարշավը առանց միջադեպի չանցավ, երիտասարդ մի աղջիկ Փաշինյանի կողմից իրեն ուղված բուկլետը պատրեց, բաժանեց մասերի և նետեց Փաշինյանի ուղղությամբ։ Ավելի ուշ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձավ միջադեպին գրելով. Ես սա համարում եմ ԱՅՈ-ի ամենամեծ քարոշչությունը, որովհետև այս երիտասարդ կնոջ անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնում, նրան անզգույշ չեն քաշքշում մոտակա զուգարանում, նա շարունակելու է ապրել իր բնականոն կյանքով, ազատ արտահայտելու իր տեսակետը, աշխատանքից չի ազատվելու, որովհետև ապրում է և ապրելու է ազատ և երջանիկ Հայաստանում, գրել է Փաշինյանը։
Ամսի 5-ին ասում եք ձեր
այս։
Չնայած Քարոզարշավն արդեն 20 օր է մեկնարկել է, բայց ակտիվ փուլ դեռ չի մտել։ Չի բացառվում, որ նախորդ շաբաթ Հայաստանում գրանցված կորոնավիրուսի մեկ դեպքը պասիվության պատճառներից ևս մեկն է։ Եթե ԱՅՈ-ի շտաբը վերջին 2 օրերին ակտիվացել է, ապա ոչի շտաբից փոխանցում են իրենց մոտ, աշխատելավոչի փոփոխություն չի լինելու։ Ոչի շտաբի ներկայացուցիչ Արսեն Բաբայան ազատությունը փոխանցեց։ Իրենք հանրային ելույթներ չեն ունենալու, բուկլետներ չեն բաժանելու, հարցազրույցներ չեն տալու։ Քարոզարշավի ընթացքում խախտումների մասին էլ գրառումներ կանեն Facebook-ում և կդիմեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Նման օրինակ ազատության հետ զրույցում բարձրաձայնեց ոչի շտաբի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը։ Խնդրահարույցի համարում այսօր Լոռվա մարզ վարչապետի կատարած այցը, ասում է, հասկանալի չէր լրատվական ծառայության հետ մարզային այցեր կատարել վարչապետը, որը ստուգում էր կատարված ասֆալտապատման աշխատանքները, թե քաղաքացի Փաշինյանը, ով Քարոզարշավ էր իրականացնում։
Եթե Քարոզարշավի նպատակով Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է ինչ-որ միտքը, ուրեմն բացառապես Քարոզարշավի գործառույթ պետք է իրականացնի, այլ ոչ թե դա համադրի վարչապետի լիազորությունների հետ։ Ես կարծում եմ այս ամենը շատ կարևոր է, որպեսզի մեզ մոտ նաև իրավական մշակույթը զարգանա և հետագայում մեր ավանդույթը այս առումով բարելավվի։
Ավելի ուշ վարչապետի դրատվական ծառայությունը նույնիսկ մամուլի հաղորդագրություն տարածեց կատարված այցի մասին։ Հաղորդագրության մեջ կարդում ենք, որ վարչապետը մարզպետի ու նախարարի հետ շրջայց է կատարել Գյուլագարակի հիմնանորոգված ճանապարհով։ Տեղեկացվել է, որ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհն ամբողջությամբ նորոգվել է 2019 թվականի ընթացքում։ Մելիքյանը նկատում է մի քանի օր առաջ իրենց կողմից արձանագրված մեկ այլ խախտում, երբ նախարար Սուրեն Պապիկյանն ազգային ժողովի ամբյոնից ԱՅՈ-ի քարոզով էր զբաղվել, եվս անհետևանք է մնացել։
Մենք այն կարծիքին ենք, որ եղավ խախտում, բայց չեղավ հետևանք։ Որն է հետևանքը? Օրինակ, քանի որ եղավ ապօրինի հարթակի օգտագործում, նրանք կարող են օրինական հարթակից 1-2 օրով որպես հետևանք հրաժարվել։ Դա կարող է լինել օրինակ հանրայինի անվճար եթերը։
Հերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի թեմային անդրադարձանք լուրերի թողարկման ընթացքում, իսկ Հայաստանում դեռ մեկ դեպք է, չգիտես, թութութու ասես, թե ոչ, վարակը կանխատեսելի չէ, բայց որ առայժմ կա մեկ հիվանդ և նա բարվոք վիճակում է, դա ինքնին լավ լուր է։ Մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը առողջապահության նախարարն է։
Բարի օր, Ազատության հյուրն է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալություն պարոն նախարար, այս պահի դրությամբ ինչ տեղեկություններ կարող եք հաղորդել ընդհանուր իրավիճակի հետ կապված։
Դեռևս ունենք մեկ հաստատված դեպք, որի մասին բոլորը տեղյակ են, նա իրեն լավ է զգում, նաև մեր մյուս 31 քաղաքացիները, որոնք որ հատուկ պայմաններում են բնակվում այս օրերին, նրանք նույնպես իրենց լավ են զգում։ Միջոցառումները շարունակվում են, սահմանային հսկողությունից սկսած մինչև նոր դեպքերի տեստավորում, և եթե կլինի հավելյալ, այսինքն տեղեկատվություն նոր հայտնաբերված դեպքերի կամ չհայտնաբերված դեպքերի կամ հավաքական, որտեղ ասենք ամեն պահի դա տեղի է ունենում, մենք հավելյալ կհայտնենք։ Ուզում եմ պարզապես եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ 3 երբ որ խոս գնաց 9 եւ հետո 8 դեպքերի մասին, դա մեր ռուտին աշխատանքն է, որ այսօր մինչև այսօր արդեն 135 նման դեպք եղել է եւ մերժվել է բացի մեկից։
Այս պահին էլ կան թեստեր, որոնց արդյունքներին սպասում եք, քանիսներ
կան նախար, դա։ Թիվ չեմ կարող ասել, բայց երևի 10-ին մոտ, նորից եմ կրկնում, դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է եւ մեր լաբորատորիաները աշխատելով այդ ցիկլերով բարբերաբար տալիս են ինֆորմացիա, ասենք հերթական 5 կամ հերթական 10 օրինակ բացական են կամ այլ արդյունք են տալիս։
Մեզ այսօր օթանավականից հայտնել են, որ Միլանի ժամանած մի քաղաքացի հիվանդանոց է տեղափոխվել, դուք գիտեք ինչու։
Ես կարող եմ ենթադրել ինչու, որովհետև ունեցել է որևէ սիմպտոմ եւ տեղափոխվել է հիվանդանոց, որպեսզի նրանից վերցվի նմուշ եւ իմ ասած ընթացակարգով նմուշը դրվի հետազոտության եւ լինի պատասխան դրական կամ բացական, եւ նա միակ քաղաքացին չէ, որ այս պահին գտնվում է ներինֆեկցիոն հիվանդանոցում, բազմաթիվ քաղաքացիներ են գտնվում, որոնք սպասում են իրենց պատասխանին։
Պարոն նախարարի, մտադիր է Հայաստանը նոր թեստեր ձեռք բերել, դրանք բավարարում են։
Մենք ունենք 1000-ին մոտ տեստ դեռևս, եւս 2000-ը ստանում ենք մարտի 6-ին, եթե չեմ սխալվում, Նիդերլանդներից, բանակցություններ են վարվում Անգլիայի հետ, Միացյալ Թագավորության հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, կան նաեւ առաջարկ Չինաստանից, Ճապոնիայից եւ Ամերիկայից, այսինքն հիմա արդեն ընտրանքը մեծ է։ Երևի ձեռբերում մտածում ենք անենք թե չանենք, որտեղ մինչ օրս եղած տեստերը մենք պարզապես ստացել ենք որպես մեր կոլեգաների կողմից աջակցություն, մեր գործընկերների կողմից կտեսնենք իմաստունի ձեռբերել։
Հիմա արդեն պիտի փողով առնենք, եթե։
Հա, բայց հնարավոր է կարիքը չլինի, որովհետև իմ կանխատեսումներով եւ իմ կանխատեսումների կիսում են նաեւ շատ մասնագետներ, համաճարակաբաներ, մենք գնում ենք անկման բռնկումների աշխարհում նույնպես, բացառությամբ որոշ երկրների, որոնց մոտ այդ անկումը 1-2 շաբաթից կսկսվի պիկից հետո, եւ նաեւ մեր կատարած միջոցառումները սահմանային անցակետերում սահմանափակող շարժի ու հսկողությունը տալիս է իր արդյունքները, մի գուցե կարիք չլինի պարզապես հավելել տեստեր ձեռբերելու։
Շատ լավ, դրան դեռ էլի կգանք, ծաղկաձորում մեկուսացված քաղաքացիները, եթե առաջիկա 12 օրերում էլ որևէ փոփոխություն չնկատվի, գնալու են տներով։
Այո, բայց այդ ընթացքում նաև 2 անգամ տեստավորվելու են։
Այս 12 օրերի ընթացքում դրանից հետո։
Սկզբից 5-րդ կամ 6-րդ օրը, եւ որը համարվում է հիվանդության սկզբի, այսինքն միջի ժամկետը, եթե կա վարակ, ապա 5-6 օրից ամենայն հավանականությամբ այն սկսվում է, եւ բացական լինելու դեպքում մնալու են, շարունակելու են եւ վերջի օրն էլ մի անգամ տեստադրվելու, դրանից հետո նրանց արդեն հաջողություն է մաղթելու իրենց առօրյա կյանքում։
Դուք եղել եք Golden Palace հյուրանոցում։
Այո, եղել եմ առաջի օրը։
Կային մարդիկ, որոնք դժգոհում էին, բերեցիք մեզ, սորով պահեցիք եւ այլն, տուն ենք ուզում։
Սկզբում կար մի քիչ անհասկացվածություն, որոշ մեր քաղաքացին, որ խնդրեցին տանը անհասկացնել իրենց այդ 14 օրը։ Մենք իհարկե բացատրեցինք, որ դա նաև իրենց շահերից է բխում, եւ մենք ամեն ինչով նրանց կապահովենք, սկսած կենցաղային պայմաններից, վերջացած զվարճանքով, որտեղ երեք գրքեր ենք տարել, ինտերնետն ենք միացրել, հեռուստատեսությունը, մեր մի քաղաքացիներից մեկը իր շունիկի հետ այնտեղ գտնվում, որտեղ տանը մենակ չէր կարող թողնել, եւ դրանից հետո որևէ, այսինքն, դժգոհություն չենք լսել։ Իհարկե դժվար է 14 օր գտնվել մեկուսացման մեջ, սակայն կարիքը պահանջում է, այսինքն այլ տարբերակ պարզապես չունենք։
Շամնել եք տեստավորելու, թե նրանք ռիսկային խմբում չեն,
բարձրաբարը։
Պարոն նախարար, հիմա այն ընդհանուր մտահոգություն քննադատություն ասեմ, որ կա սրա շուրջ, բայց մինչև այդ ծաղկաձորում, եթե դուք եղել եք, դուք հայտնվել եք ռիսկային խմբում հետևաբար Golden Palace-ում։
Բացարձակ, որովհետև նրանք գտնվում են երկրորդ հարկում, ես առաջի հարկում եմ գտնվել նաև այդ թվում պաշտպանիչ դիմակով, որը այդ ժամանակ իհարկե ցուցված էր, եւ մեր աշխատակիցներն էլ այնտեղ գտնվում են իրենց պաշտպանիչ միջոցներով, եւ որովե վտանգ նրանց կյանքին չի սպառնում, ինչպես չի սպառնում վտանգ ծաղկաձորում կամ Թյուրանոցի շրջակայքում գտնվող որևէ մեկին։
Արդյոք այս օրի իրադարձությունները չհամոզեցին ձեզ, որ այն ամենայնիվ պետք էր ի սկզբանե մեկուսացնել Իրանից երկու ինքնաթիռով ժամանած այդ մոտ 100 քաղաքացիներին։
Ես այդ հարցին բազմիցս անդրադարձել եմ եւ կարող եմ կրկնել, որ ոչ, որովհետեւ նույն տրամաբանությամբ մենք պետք է հոսպիտալացնենք, օրինակ ձեր նշած քաղաքացին Միլանից եկած, բոլոր Միլանից եկած քաղաքացին եւ բոլոր չվերթների եւ նաեւ Իրանի հետ սահմանը հատող բոլոր քաղաքացին, որովհետեւ հիմա էլ Իրանից գալիս են մեր քաղաքացիները ցամաքային սահմանով, իհարկե շատ քիչ, որովհետեւ ով ցանկություն ունեցել է, արդեն հնարավորություն ունեցել է գալու, բայց միևնույնն է, եւ որևէ իրական օգուտ դրանից չէ լինելու։ Կա հստակ գրված ալգորիթմ գործողությունները, եւ մենք գործել ենք այդ ալգորիթմով, եւ իմ համար շատ զավեշտալի են տարբեր այդ թվում քաղաքական գործիչների տարբեր կալիբրի հայտարարությունները, թե պետք էր բոլորին կարանտինի մեջ դնել կամ ինչ-որ այլ պայմաններում դնել։
Պարոն նախարար, դրա
էությունը, եւ դա ակնհայտ է,
դրա էությունը այն է, որ հակառակ դեպքում պետությունը ստիպված է լինում ճշտելու հնարավոր վարակվածների շատ ավելի լայն շրջանակոթան ավականից, տուն են գնում, գործի, տրանսպորտ են նստում եւ այլն եւ այլն, եւ տեսեք ինչքան է շրջանակը մեծանում։ Իսկ այս դեպքում մի քանի 100 կարանտինով մարդկանց կարանտինով
մի քանի 100 մարդկանց կարանտին անելու իմաստն էլ արդեն կորում, երբ որ դրանք հասնում են մի քանի 100-ի, դրա մասն են բազմիցս խոսել։ Եվ երկրորդը, այո, հենց այդպես է պետք է լինի եւ պետք է պարզվի շրջանակ եւ ոչ թե պարզապես կամայական մարդ պետք է դրվի մեկուսացման մեջ։ Եվ այդ ալգորիթմը հենց այդպես էլ ասում է, կա հաստատված վարակի աղբյուր, գտնում ենք առաջին մոտակա կոնտակտները եւ 14 օր մեկուսացնում ենք, չկա ոչ մեկին, չենք մեկուսացնում, իրականացնում ենք հսկողություն տնային պայմաններով եւ այդ մարդու վրա հենվելով, եւ այն բոլոր երկրները, նույնիսկ Չինաստանը, որ տենց ծանր միջոցներ կիրառեց համաճարակը զսպելու համար, միևնույն է, հենվել է մարդկանց ինքնագիտակցության վրա, եւ մենք բոլորս մեր պատասխանատու վարկագծով պետք է նպաստենք, որ նոր վարակման դեպքեր չլինեն։ Ես օրինակ չեմ կարող բացառել, որ որևէ մեկի մոտ Հայաստանում եւ էլի է եղել վարակ, բայց այն աննկատ անցել
է
ամեն դեպքում, եւ ինքն էլ որևէ մեկին չի վարակել մինչ օրս, որովհետեւ մենք դրա արտահայտությունը կտեսնենք հիվանդացության ձևով, որևէ հիվանդանոցում, որ մենք, որտեղ մենք գիտենք բոլոր հիվանդանոցներում գտնվող մարդկանց ծանր թոքաբորբերով եւ այլն, կամ համաճարակաբանական տեսանկյունից գանգատներ ունենալու դեպքում։ Եվ այս պրոցեսը ցույց է տալիս, որ մենք հունվարի 24-ից ինչ արել ենք, երբ որ 22-ից, երբ որ առաջի անգամ ահազանգը դարավ միջազգային մակարդակի, եղել են շատ ճիշտ։
Պարոն նախարար, դիմակների մասին հնչում են հորդորներ կրել դիմակներ, բայց տեղատներում դեֆիցիտ է։
Ես անկեղծ ասած կրելու հորդոր չեմ լսել, ես լսել եմ այդ ձեր ասած դեֆիցիտի մասին արտահայտությունները, եւ միշտ արել եմ հակառակ հորդոր։ Դիմակ կրում են բժշկական ցուցումով երկու դեպքում։ Մեկ, որպեսի շփվեն այն մարդու հետ, որը վարակագիր է կամ պոտենցիալ վարակագիր, երկու, երբ որ դու ես վարակագիր կամ պոտենցիալ վարակագիր ու պետք է շփվես առողջ մարդկանց հետ։ Այդ տեղի ունենում հիմնականում բժշկական հաստատություններում, եւ մյուս մարդիկ, ովքեր որ վարակագիր են, մենք խնդրում ենք դուրս չգալ փողոց, մնալ տանը բուժվել եւ նոր անցնել իր առօրյա գործերին, հետեւաբար սովորական մարդկանց, հատկապես փողոցում, հատկապես նույն դիմակը մի օր կամ ավել կրելու անհրաժեշտություն չկա եւ օգուտ էլ չկա դրանից։ Միայն ասեմ, որ դիմակը պետք է առնվազն 4 ժամը մեկ փոխվի, պետք է կրվի ճիշտ, պետք է ձեռքերով համապատասխան ձևով հանվի, պետք է համապատասխան ձևով ոչնչացվի եւ ոչ թե պարզապես կցվի աղբի մեջ։ Հետեւաբար կոչ եմ անում դիմակներ չկրել,
չգրողել
տեղատներին առանց անհրաժեշտության, միայն հետեւել անձնական հիգիենայի կանոններին ձեռքերի լվացման մասով եւ փրշտալու հազալու մասով, եւ հիվանդ լինելու դեպքում մնալ տանը բուժվել կամ դիմել բժշկի, եթե ծանրանում է։
Պարոն նախարար, այս դիմակների եւ սպիրտային հեղուկների դեֆիցիտի ֆոնին հնչում են մեղադրանքներ, որ նախորոք համալիր միջոցառումներ չեն իրականացվել, մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյան օրինակ այսօր ասել է, որ մեկ ամիս առաջ պետք է հրահանգներ իջեցված լինեին տեղատներին, բուժհաստատություններին ձեռք բերել այդ բավարար քանակի դիմակները եւ
երևի Գագիկ, պարոն Գագիկ Ծառուկյանը մի քիչ համաշխարային անցուդարձից այդքան տեղյակ չի, որովհետեւ աշխարհում հիմա դիմակների դեֆիցիտ կա ու ձեռք բերել պարզապես հնարավոր չի։ Ես ամեն օր դրա մասին կրկնում եմ։
Մի ամիս առաջ էլ կար այդ դեֆիցիտը։
Դեֆիցիտը սկսվել է չինական կրիզիսից, այսինքն չինական արտադրողները սկսել են չմատակարարել դիմակներ ամբողջ աշխարհին, նույնը մեր հարևան Իրանին ա վերաբերում։ Եվ երկրորդը, մենք ունենք բավարար քանակով դիմակներ բժշկական հաստատություններ ըստ ցուցումների օգտագործելու համար։ Մնացածը պարզապես կարիք չկա, պետք չի շարունակել սերմանել այդ անիմաստ եւ անհարկի խոճապը, հատկապես քաղաքական գործիչների կողմից, որոնք կարծում եմ պետք է կոչված լինեն հակառակը հանգստության կոչեր անելու, անկախ իրանց այս պահին անդիմության կամ իշխանություն լինելուց։
Եթե միջազգային անձնդարձին տեղյակ չէ, ապա ասում է ծաղկաձորում, որ իրաչքով է տեսել, դուք տեղափոխեցիք պոտենցիալ վարակվածներին այնտեղ, եւ ահա առողջարանային գոտում տուրիզմը կանգ է առել, հյուրանոցները դատարկ են, ամրագրված սենյակները չեղարկվել են։
Չգիտեմ նույնիսկ ոնց պատասխանեմ, որտեղ արդեն բազմիցս պատասխանել ենք, ինքներս ասեն գնացած ցույց տվել, որ որևէ վտանգ չկա եւ մի քանի ամրագրում կարող է չեղարկվել, ասենի 10% այնով, եթե հաշվեն կարող է մի 5-10%, պարզապես էլի շահարկումներ ես ինֆոդեմիայի շրջանակներում, շահարկվում է ինչը։ Ամեն ինչ եղել է կիրակի օրը եւ այցելուների, հանգստացողների մեծ մասը պարզապես կիրակի օրը չեք-աութ ալինում, այսինքն դուրս է գալիս գնում է իր գործերով։ Ես իմ աչքով տեսել եմ բազմաթիվ ռուս եւ այլ երկրների ժամանած տուրիստների եւ երեք էլ մի հաղորդում էին այում ռեպորտաժ ծաղկաձորից, որ հյուրանոցի ներկայացուցիչը ասում էր, որ որևէ չեղարկում էլ չկա, եւ ծաղկաձորի բնակիչների հետ մեր հանդիպումները ցույց տվեցին, որ պարզապես մի քիչ չհասկացվածություն կար, որը անցավ։ Բայց այդ հայտարարությունը տեղավորվում է այս ինֆոդեմիայի շրջանակներում, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչեց էպիդեմիայի շուրջ տեղի ունեցող տեղեկատվական համաճարակը, որին կամա թե ակամա նպաստում են նաև քաղաքական գործիչները, այդ թվում Հայաստանը։
Այս մեկն էլ է այդ շարքից, որ դուք պետք է պաշտոնան կարվեք, որտեղ երկրի ղեկավարությունը ապակողնորոշել եք, սա էլ մասնագիտությամբ բժիշկ, բժշկական համալսարանի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Վահան Արծունին է ասել, եւ եթե թույլ կտաք, նա ձեր խոսքն է մեջ բերել, քանի որ կորոնավիրուսը որպես այդպեսին շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում, շատ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա։
Ես ցույց անձի խորհուրդ կտամ վեր անցնել բժշկական համալսարանի համաճարակաբանական կուրսը, կարծում եմ ինքը հիմա դրա հնարավորությունն ունի, հետո դրա մասին արդեն կխոսենք։
Այնուամենայնիվ, պարոն նախարար, ինչ եք նկատի ունեցել, որ շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում եւ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա, որտեղ ամեն երկրորդ այսօր Facebook-ում դրա խոսքն է
մեջբերում։ Եթե իմ խոսքը ամբողջությամբ կարդաք, շատ պարզ է, ես ինչ եմ նկատի ունեցել, դուք ընդհանրապես կարդում եք վերջի երկու
նախարարությունը։
Ես ասել եմ ավելի հատուկ միջոցառումների կարիք չկա եւ կրկնում եւ հաստատում եմ իմ ասածը, որ այն ինչ արվում է, դրանից ավել որևէ միջոցառման կարիք չկա, եւ նորից կրկնում եւ հաստատում եմ, որ կորոնավիրուսը հատուկ վտանգավոր վարակ չի համարվում, հատուկ վտանգավոր վարակները շատ քիչ են, բարեբախտաբար Հայաստանում եւ աշխարհի շատ երկրներում չեն գրանցվել վաղուժան, տաղտ, խոլերա, դեղինտենտ, էբոլա եւ այլն, եւ հետեւաբար կորոնավիրուսը ուն պետք է ստանա պատշաճ միջոցառումներ, այդ պատշաճ միջոցառումները Հայաստանում արվում են եւ մի բան էլ ավել են արվում։
Իդեպենց այս համատեքստում որքանով է ընդհանրապես այս աղմուկը չափազանցված ամբողջ աշխարհում 3000 մահը, արդյոք այն թիվն է, որ այսպես մոլորակը իրար խառնվի։
Տեսեք, այն որ հիվանդություն նոր է, այսինքն մարդկային պոպուլյացիայի համար նոր է, դա իհարկե զգուշավորության առիթ պետք է տա բոլորիս, առողջապահական հանրությանը, երկրների ղեկավարությանը, եւ այն որ դրա դեմ պետք է միջոցներ ձեռնարկեն, դա նույնպես փաստ է, սակայն ծավալները, թե միջոցառումները եւ թե անհանգստության պետք է լինեն համաչափ։ Այո, միջոցառումները պետք է արվեն, բայց չպետք է վերածվեն ինչ որ աշխարհային տրագեդիայի կամ ապոկալիպսիսի, որ հեսա շուտով մարդկությունը կվերանա, վիրուսները բոլորին կուտեն, մենք բոլորս մեռնելու ենք եւ այլն։ Լրիվ հակառակը, արվող միջոցառումները ցույց են տվել, որ էֆեկտիվ են։ Նույն Չինաստանում հիմա արդեն բուժված քաղաքացիների թիվը ավելին է, եթե կեսից ավելին է հաստատված դեպքերից, եւ արդեն հիվանդանոցներ են փակվում հատուկ դրա համար ստեղծված։ Չինաստանում սկսվել են արդեն տարբեր գործարանների աշխատանքը, այսինքն երկիրը վերադառնում է իր բնականոն հունին կյանքին, եւ այն մյուս օջախները, մեր հարևան Իրանը եւ Իտալիան, կարծում եմ այդ պիկը անցնելուց հետո վարակի, որը 2-3 շաբաթ հատվում, որտեղ իրանք մի քիչ ենթադրում եմ միջոցառումներ ուշ են սկսը, նորից անցնելու են իրանք բնականոն կյանքին։
Եվ նաեւ դավադրապաշտական վարկածներն հնչում գերտերությունների պայքար, տնտեսական հետաքրքրությունների։
Կորոնավիրուսները առաջի անգամ հայտնաբերվել են 1965 թվականին, եւ դրանից հետո եղել են թե բռնկումներ նույն Չինաստանում եւ Միջին Արևելքում, Սաուդյան Արաբիայում, ինչպես նաեւ կորոնավիրուսները շրջանառվում են նույնիսկ Հայաստանում եւ առաջացնում են սովորական մրսածության պես սիմպտոմները։ Պարզապես սա կորոնավիրուսների մի նոր տեսակ է, որը մարդը մինչ այս վարակված չի եղել, եւ որոշ բաներ անհայտ են սկսած, օրինակ անհայտ է թե ինչքան է տևում, անհայտ է թե ինչպես է արտահայտվում, անհայտ է թե ինչպես է բուժում։ Հիմա աշճանաբար բոլոր հարցերի պատասխանները ստացվում են։
Պարոն նախարար, գալով այսօրերի մյուս թեմային նախարարության հետ կապված, իսկապես աշխատանքից կազատվեն ԴԻԱՀ-ի կանխարգելման կենտրոնի այդ 86 աշխատակիցները, 108-ից 86-ն են, հիշեցնենք մեր հեռուստատողներին, որոնք ամբողջի դիմում են գրել հեռանալու։
Ես կարող եմ ասել, որ ԴԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի գործառույթները մոտ ժամանակներս օրենքով սահմանված կերպով պատշաճ իրականացվելու են այդ մարդկանց հետ կամ առանց այդ մարդկանց, այդ արդեն երկրորդական է։
Հենց այստեղ է հարցը, որ այնուամենայնիվ դուք չեք լսում այս մարդկանց եւ նման որոշում կայացնելուց առաջ մասնագիտական քննարկում իրենց հետ չեք։
Ես արդեն հոգնել եմ այդ մասնագիտական քննարկում բառակապակցությունից, որովհետեւ եթե խոսքը վերաբերում է բուժման կամ հայտնաբերման ալգորիթմներին, ապա ոչ մեկ բացի մասնագետներից այդ հարցերը չի որոշում, ոչ մի նախարար ինքնակամ չի որոշում, օրինակ պացիենտին պետք է բուժել հիվանդանոցում, թե տանը, պետք է ախտորոշել այս տեստով, թե այն տեստով, պետք է տալ այս դեղը, թե այն դեղը։ Մենք այդ որոշումները կայացնում ենք միայն մասնագիտական կարծիքի հիման վրա, ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում։
Բայց ոչ ձեր այդ որոշման բուն շահառուների հետ, պան նախարար, ինչու նրանց չեք լսել։
Ո՞վ ասաց, որ չեն լսել։
Իրենք են ասում, որ
իրենք սխալ են ասում եւ իրենք մանիպուլացնում են, եւ ես հաստատում եմ դա փաստերով, որովհետեւ բազմիցս հայտարարել են, որ այս ամեն ինչը միտված է ծառայությունների որակի բարձրացմանը եւ ծավալի ընդլայմանը, եւ այդպես է լինելու է, ու մենք շանտաժի չենք գնալու։
Արդյոք կենտրոնի տնորենի պաշտոնանկությունը ճնշում պատիժ չէր, որ մի բողոքեք եւ ենթարկվեք ին որոշման։
Կենտրոնի տնորենի պաշտոնանկությունը իր աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու լուծման ուղված քայլ էր, առանց որի հնարավոր չէ լինի շարունակել գործընթացները
եւ նկատի ունեք այս միավորման պրոցեսը չանել։
Եվ միավորման եւ աշխատանքի կազմակերպման
է միավորումը։ Բայց դուք նրա մասնագիտական կարողություններից ընդհանրապես ես ոլորտում ներդրում, իսկ դուք գողություն ունեցել եք, որ միայն սրա համար ազատել եք աշխատանքից։
Գիտեք, ինչ որ մարդու, ինչ որ արժանիքները դեռ իրավունք չեն տալիս խախտել օրենք եւ չկատարել հանձնարարությունները ցանկացած մարդու։
Հիմա նաև հնչում է մտավախություն, որ միավորվելով այլ հիվանդանոցի հետ այդ մարդիկ, միավարակակիրները, կաշկանդված են լինելու գնալ բուժման, դեղորայք ստանալ,
որովհետև
ինչու այդ հիվանդությունը
եւ շահարկման առիթ է, դա կեղծ մտահոգություն է, կեղծ, որտեղ չկա նման մտահոգություն։
Իրենք քննարկանության չեն ենթարկվի,
իրենք քննարկանության ենթարկվում են հենց այս կղզիակային մտածելակերպի պատճառով, որ իրենք առանձնացված են, շփվում են ընդամենը մի կենտրոնի հետ եւ մյուս բժշկական կենտրոններ հետ չեն շփվում, եւ մեր մյուս բժշկական կենտրոններ հրաժարվում են բուժել միավարակակիրներին, եւ այս ինտեգրացիոն պրոցեսները բերելու են նրան, որ նրանք մեր հասարակությունում ընդունվեն այնպես, ինչպես կան, եւ խառնի եւ խտրականության դոզան իջնի աստիճանաբար, ինչպես շատ այլ հիվանդությունների դեպքում, երբ որ ժամանակին եղել է խարան եւ խտրականություն եւ դադարել է, եւ մեր բոլոր միջազգային գործընկերները ողջունում են այս գործընթացը։
Բայց արդյոք այդպես կացնային միավորման կավիճակագրություն, որ 96% միավարակակիրների մինչեւ օրս հրաժարվում է օգտվել մոտակա պոլիկլինիկայից, ինչու, որովհետեւ իրեն լավ չեն վերաբերում։
Ոչ, դե ես արդեն ասացի ինչի լավ չեմ, որովհետեւ ես տարիներ ի վեր կենտրոնը հրաժարվել է համագործակցել պոլիկլինիկաների հետ նույն, եւ չի ուզեցել ծառայությունների դեցենտրալիզացիայի ուղղությամբ գնալ, եւ երկրորդը, մենք հնարավորություն ենք տալու միավարակակիրներին ստանալ դեղորայքը իրենց ուզած ցանկացած տեղից, որտեղ կան մարդիկ, որոնք որ հենց ուզում են, որ իրենց մոտիկ տեղից ստանան, եւ մենք դա կապահովենք, եւ կան մարդիկ, որոնք որ չեն ուզում ստանալ իրենց մոտիկը, եւ մենք դա էլ կապահովենք, այսինքն մենք կապահովենք Հայաստանի ցանկացած կետում նրանց դեղորայքի ստացումը ըստ իրենց ցանկության։
Իդեպ այս միավորման մասին նաեւ հակառակ մտահոգություններ են հնչում, որ Նորքի հիվանդանոցից ինֆեկցիոն, այսպես այլ հիվանդություններով վարակակիրները պիտի գնան ավան, հասնեն այդ սարքերից օգտվելու համար եւ այլն։
Գիտեք ինչ, այս արհեստական աղմուկը, այս մասնագիտական հանրության կողմից շահադիտական նպատակներով շահարկումները ոչ մասնագետների վրա, որոնք որ արտահայտություն են անում, որ ակնհայտ զգացում է, որ իրանք չեն պատկերացնում, թե այդ վարակի փոխանցումը ոնց է տեղի ունենում, բուժումը ոնց է տեղի ունենում եւ այլն։
Ասում են միավորված երկրներն, որտեղ որ միավորվել են, վիճակագրությունը վատ տարածել է,
պարզ խոսքն ասում։
Սա սուտ տեղը վիճակագրություն։
Ես չեմ ասում սուտ, բայց մարդ երկրներ, որոնք որ մինչ օրս ունեն առանձին որևէ հիվանդության բուժման կենտրոն, որևէ, շատ քիչ են, նույն տրամաբանության բազմիցս կրկնել եմ, մենք ունեցել ենք հակաժանտախտային կայաններ, ինչու չունենք հիմա, կարող եք ասել, որտեղ այդ հիվանդության դեմ պայքարել ենք եւ վերացրել ենք այն, մենք ունեցել ենք նույն տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ եւ գրասենյակ եւ կենտրոն, ինչու հիմա այն չունենք, մենք վերանվանել ենք այն եւ լայնացնում ենք սպեկտրա ծառայությունների մատուցման, մենք ունեցել ենք մարզային հակատուբերկուլոզային դիսպանսերներ, հիմա չունենք ենք դրան, որտեղ դրա կարիքը չկա։ Մենք ունեցել ենք նեղ մասնագիտացված շատ կենտրոններ սովետական միության ժամանակ, որոնք այսօր էլ չկան եւ դրանց կարիքն էլ չկա։ Կա ծառայության անհրաժեշտություն, ծառայությունը մատուցվում է այս կամ այն կերպ, եւ ես երաշխավորում եմ որպես առողջապահության նախարար եւ լիազոր մարմին եւ ուզում հիշեցնել, որ այդ կենտրոնը պետական է եւ մեր ենթակայության եւ ոչ թե ինչ-որ մեկի սեփականությունն է, լինի դա տնօրեն թե կոլեկտիվի որևէ կամ անդամ կամ խումբ, որը ծառայությունները լինելու են հասանելի բոլոր շահառուներին, հակառակը եւ ավելին մենք ունենալու ենք ավելի մեծ ծածկույթ, որտեղ մենք ունենք թիրախներ 90-90-90, պետքա բոլոր վարակակիների 90%-ը հայտնաբերված լինեն, 90%-ը պետքա լինեն հայտնաբերվածների դեղորայքային բուժման վրա եւ դրանց 90%-ը պետքա ունենա վիրուսային զրո ծարաբեռնվածություն։ Մենք հասնելու ենք այդ ցուցանիշներին մեր քաղաքականության շնորհիվ։
Դուք ակնարկել եք, որ այս պատմության հետևում կան ինչ-ինչ շահեր, ինչ նկատի ունեք։
Դե արդեն ասացի, էլի
անձնական նկատառումով։
Իհարկե, սեփականատիրական, երբ որ շատ կենտրոնների տնօրենների կարծում են, որ այդ ամեն ինչը իրենց անձնական սեփականությունն է եւ միայն իրանք կարող են այն ղեկավարել, եւ այդ ղեկավարման ընթացքում էլ կարող են չկատարել հանձնարարություններ եւ կառավարության որոշման պահանջներ, եւ կրկնում եմ, որ այս կառավարության որոշումը կառավարության միասնական դիրքորոշումն է եւ այն պետք է անպայման կատարվի։
Եվ այս մասով վերջինը, պարոն նախարար, որ դուք իրենց ցեղանին չեք դրել վատ արդյունքներ, աշխատանքի վատ վիճակագրություն, այլ ճիշտ հակառակը, ասում են տարածաշրջանում լավ դիրքեր ենք զբաղեցրել եւ առնվազն անարդար է բժշկական պրոֆեսիոնալ համայնքի հետ, որտեղից չգիտեմ կոռուպցիայի հոտ չի գալիս եւ այլն, այսպես վարվել մի հարվածով
տնօրեն։ Եկեք կոռուպցիայի հոտ չգալու հանգամանքը մի հատ դնենք կողքի, որտեղ այդ հարցի պատասխանը մենք ես եւ դուք չպետքա տանք, այլ համապատասխան։
Դե համենդպս չկան գործեր դրա համար։
Դեռ չկան։
Ահա դեռ չկան։
Թե կան արդեն, միգուցե եւ կանել, չգիտեմ արդեն։ Եվ երկրորդը, ինչ է նշանակում անարդար է, ինչն է անարդար։ Պետական ծառայությունների ավելի օպտիմալ օգտագործումը, երկու պետական ծառայությունների ինտեգրումը անարդար է, նույն տրամաբանությամբ ուրեմն անարդար է օրինակ երկու նախարարություն միացնելը իրար, կամ անարդար է անիմաստ ծախսող պետական միջոցների խնայողությունը, դա էլ է անարդար։ Անարդարության մասին ընդհանրապես խոսել այստեղ իմաստ չունի, որովհետև մենք գնում ենք ապանձնավորված եւ ծառայությունների որակը եւ ծավալը բարելավելու ուղղությամբ գործողությունների։ Սա քաղաքականություն է, որը պետք է արվեր վաղուց, սակայն չի արվել, այո, անձնական պատճառներով, այս նույն դիմադրության պատճառով, նույն առողջապահության նախարարների եւ կառավարության շարից փորձանքից հեռու լինելու նկատառումներով, որի մեջ ես հիմա փաստացի ընկել եմ, բայց ես ինչեւս ստանալու եմ այս գործընթացը։
Վերջաբանի համար, կորոնավիրուսին նորից գալով, պարոն նախարար, ձեր օրինակով արդեն որպես բժիշկ Թորոսյան, կասեք, ինչ է պետք փոխել կենցաղում, ձեր կենցաղում ինչ է փոխվել, ռեստորան, մարդաշատ վայրեր այցելելուց մինչև տանը երեխաներին գրկել, համբուրել, չգիտեմ, ինչ է պետք անել։
Մեր երկրում այս պահին որևէ բան չի փոխվել, բացի հավելյալ համաճարակային անձնական միջոցներ գործածելուց, դա ավելի հաճախ ձեռքեր լվանալն է, սենյակները ավելի հաճախ օդափոխելն է եւ կամ ձեռքերը մշակել ալկոհոլային նյութերով, եւ եթե կարիք լինի ավելի խիստ միջոցառումների, եթե իրավիճակը
համբուրվելու մասին ամենակարևորը,
իմ մոտ այդքան էլ տարածված չի եղել, դրա համար դա չֆիքսեցի, խորհուրդ եմ տալիս անթարապես, այսինքն մոտ կոնտակտը ինչ որ ժամանակով բացառել, նույնիսկ կատակով ասել էի, որ միամից դիմանանք, հետո ավելի ջերմ իրար կհամփյուրենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, ազատության հյուրը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր։
Զրույցը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։ Վերադառնանք հրատապ մյուս թեմային, հանրակրթվեին։ Մեր մյուս հյուրը ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն է, և նա վտանգներ է տեսնում այս գործընթացում, ինչի մասին էլ խոսել է Նանե Սահակյանի հետ զրույցում։
Ստուդիայում հյուրընկալել ենք Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին։ Միմքայլից պատգամավոր պարոն Հովակիմյանը ձեզ ասում էր, ինչու եք անհանգստանում, չէ՞ որ մեր թիկունքում 2018-ի դեկտեմբերի գրեթե անթերի խորհրդանական ընտրություններն էին, այս նույն մարդիկ, որոնց դուք հայտնաբերել եք ցուցակներում, այն ժամանակ էլ ընդգրկված էին հանձնաժողովներն որպես հանրապետականի կամ հույդայի ներկայացուցիչներ, և կարծես թե որևէ խախտում չեն արել, պրոցեսը օրինական է եղել։
Հանձնաժողովների ձևավորումը, որ ավարտվեց, պաստորեն ցույց է տալիս, որ ամեն տեղամասում, որոնք 7 հոգուց են կազմված, 5-ը ոչի կողմնակիցներ են, 2-ը այոյի, որովհետև ընտրատարածքային հանձնաժողովները նշանակել են իրենց բազայից դաշնակներին, ՕԵԿ-ին, հանրապետական կուսակցականներին, և նրանցով է լրացվել հանձնաժողովների ամբողջ կազմը, և այդ մարդիկ մոտավորապես 6000 հոգի են կազմում ամբողջ հանրապետությունում,
այսինքն կհանիր անդամներին, որոնք որ նշանակել է իր կողմից։
Այո, դրանք բազայում կային, և ընտրական տարածքային հանձնաժողովները այդ մարդկանց են նշանակել, ընդ որում դրանց մեջ բավականաչափ մեծ քանակ են կազմում այն մարդիկ, որոնք ոչ միայն 18-ին, այլ ընդհանրապես հնուց եկող են, դեռ Լասեր Սարգսյանի ժամանակվանից նշանակվածներ են, և կեղծիքի հեղինակներ են։ Բազմաթիվ դեպքեր, բազմաթիվ բաներ կա, որ իրենք են կազմակերպել կերտիկների ընտրությունը 2008-ին մնացած դեպքերում, և մենք որ խորհրդանում ենք, նույնիսկ այդ ժամանակ կարողացանք ընտրական օրենսգրքի մեջ և քրեական օրենսդրության մեջ այնպիսի հոդվածներ մտցնել, որ ընտրական կեղծիքների հետ կապված հանցագործությունները դասվեն ծանր հանցագործությունների շարքին, և կեղծիքների համար մարդիկ 5-6 տարի պատասխանատվություն կրեն, դատվեն։ Այսինքն մեր քայլը նպաստում է ժողովրդավարության և ընտրական համակարգի բարելավմանը, մինչդեռ հիմա այն մարդիկ, որոնք դրա կազմակերպիչներն են եղել, նույնիսկ ավելին ասեմ, 2008 թվականի այդ ամբողջ սպանդը, ջարդը կազմակերպվեց, իրականացվեց ընտրությունների արդյունքում, և ընտրությունների արդյունքում հենց այդ մարդիկ էին կեղծիքներ իրականացնողները, փոխանակ մաքրելու, փոխանակ դրանց պատժելու, փոխանակ պատասխանատվության կանչելու այդ հեղինակներն այդ մարդիկ այսօր հայտնվել են այդ ցուցակներում։ Սա է մեր դժգոհությունը, սա է կենտրոնական դրական հանձնաժողովի առաքելությունը, սա է ընդհանրապես օրենքի, օրենսդրության և պետության դերը, որպեսզի երկու կողմերի հավասարակշիռ ներկայացվածությունը հանձնաժողովներում լինեն։ Միջդեռ հիմա 5-2-ի հարաբերությամբ,
եթե իմքայլից այստեղ մեկը լիներ, կհակադարձեր, կասեր, բայց չէ՞ որ այս մարդիկ այնտեղ էին նաև 2018-ի ընտրություններին, և խախտումներ կարծես թե այլևս չեն արել։
Այն քաղաքական ուժերը, որոնք հայտարարել են ոչի թիմում իրենց, նրանք այսօր քաղաքական գործոն են, և հենց այդ մարդիկ են ընդգրկվել հանձնաժողովներում։ Մեր ասած հետևյալն է. անաչառությունը, հավասարությունը, քարոզի հավասար բաշխվածությունը պայելու համար էր, որ պետք է գոնե իշխանությունը, ԱՅՈ-ի շտաբը և կենտրոնական դրական հանձնաժողովը փորձեր այդ հավասարակշռությունը պահելու, որովհետև այստեղ այս առաջիկա հանրաքվեն ինչ խնդիր է լուծում, որ պարլամենտի խնդիրը չի լուծում, այստեղ լուծում է հին իշխանության, նոր իշխանության վեճը, և այսօր այդ վերջին բաստիոնն է մնացել ամենադրական դատանը, որը հին իշխանության պաշտպանն է, նրա հովանավորն է, նրա տերուտիրականը, և այս դեպքում հին իշխանության հինգական ներկայացուցիչներ մտել են ոչի կողմից, ուր մնաց հավասարություն, ուր մնաց, սա ակնհայտ ոչ լուրջ, ոչ պատասխանատու դիրքորոշում է։
Այո, իմ քայլը ասում էր, որ մտավախություններ ունեին, որ ոչը չի կարողանալու փակել հանձնաժողովի իրենց տեղերը, բայց ընդհանրապես երկու գյուղում փաստորեն չունի ոչը, հանձնաժողովական Լոռու մարզի փոքրիկ ընտրատեղամասեր են, այսինքն ոչին հաջողվեց։
Փաստորեն ոչը կարողացավ այսպես խփել իշխանություններին, ասելով, որ իրենք քաղաքական բաներ չեն, իրենք չեն մասնակցելու քարոզին եւ այլն, բայց արդյունքում բոլոր ոչական կուսակցությունները եւ հին իշխանության ներկայացիչները այսօր տեղ են գտել հանձնաժողովներում, դաշնակցականներն են, հարաբերականներն են եւ այլն։ Սա լուրջ մտածելու տեղիք է տալիս, սա դժվարացնում է խնդիրը, լուրջ դժվարությունները լինելու քարոզի հետ կազմակերպման, ԱՅՈ-ի կազմակերպման, և իշխանությունները դեռ և կենտրոնականը ժամանակ ունեն, կարծում եմ, պետք է փորձեն ամեն ինչ անեն, որպեսզի ԱՅՈ-ի խնդիրը և անաչառությունը, հավասարությունը ապահովի հանձնաժողովներում։
Ոչի ճամբարի մասին խոսեցիք, ասում եք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց այսպես աջակցությունը ցուցաբերեցին, բայց չէ՞ որ ոչի ճակատը ստեղծել են մի խումբ իրավաբաններ, որոնք հայտարարեցին, որ ցանկանում են հետևել այս ողջ գործընթացի իրավականությանը, և քաղաքական նպատակներ չունեն։
բայց արդյունքում ներգրավեցին քաղաքական ուժեր, որոնք հին իշխանությունների եւ ոչի կարկառուն շագրգիր կողմերն են եւ իրենց գործը անելու են, եւ կենտրոնական տական հանձնաժողովը հաշվի չառավ, որ այդ մարդիկ այդ քաղաքական խնդրով են գալիս եւ գալիս են վատ անցյալով։ Ես ասում եմ, հանակ բան չէ, մարդի մեկի դեպքերը ոչ իր տեղի ունեցել, այն նաև այն մարդկանց պատճառով, որոնք կեղծել են տեղամասերում ընտրություններ, ժողովրդի ինչի 100,000-ներով լցվեց փողոց, կեղծիքների պատճառով։
Բայց այդ այն քաղաքական ուժը, որը այդ ժամանակ գրում էր պատասխանատվությունը, այդ քաղաքական ուժը անգամ իր նախկին հանուն, իր նախկին կուսակցի սահմանադրական դատարանի նախագահի ճակատ չձևավորեց եւ ըստ մի խումբ մարդիկ ընդհանրապես գնացին, որոնք հիմա էլ կարծես թե ակտիվ քարոզարշավ անգամ չեն անում, հայտարել են, որ մարզեր չեն գնալու, հանրահավաքներ չեն անելու։
Բայց փաստ է, չէ՞, որ կրկնում եմ, կեղծիքի հեղինակները եւ այն քաղաքական ուժերի ներկայացիչները, որոնք այսօր Ռոբերտ Քոչյան են պաշտպանում, որոնք սահմանադրական դատարանի խնդիրը չեն ուզում լուծել, այսօր այդ մարդիկ են ղեկավարելու ընտրական հանձնաժողովները։
Քանի որ ձեր քաղաքական ուժը սատարում է ԱՅՈ-ին, ուզում եի հարցնել, ձեզ բավարարում է իմ քայլի քարոշչությունը, հետևում եք, իսկ ակտիվորեն զբաղվում են ԱՅՈ-ի քարոզով, թե կարծես թե դեռ
ոչ, չի բավարարում, բացարձակ չի բավարարում, ինչպես միշտ չի բավարել տեմպերը, վճռականությունը, կտրուկ քայլերը, եւ իմ մոտ զգացողություն կա, որ միտեսակ թեթև են վերաբերում այս ամենին, միտեսակ լրջության այն անհրաժեշտ քանակը չկա այն քաղաքական գործընթացն, որ հիմա գնում է, եւ դրա հետևանքով ինչ կարող է լինել, եթե ասենք ոչի ակտի։ Սա սովորական հանրաքվեչի, սովորական սահմանադրական դատանի անդամների խնդիր չէ, սա հեղափոխության շարունակականությունն է։ Մենք ուզում ենք, որ հեղափոխությունը շարունակական լինի, ուրեմն հին իշխանությունների այդ հարցերը պիտի մաքրես։ Իսկ դեռևս անցել է 2 տարի, սահմանադրական դատանի այս ձևի գոյությամբ եւ նրանց գործունեությամբ վստահ կարելի ասել, որ դեռևս հեղափոխությունը անելիքներ ունի, լուրջ անելիքներ ունի։
Պան Մանուկյան, որպես կրկին ԱՅՈ-ն սատարող ուժի ներկայացուցիչ, դուք նշում եք, որ իմ քայլը բավական ակտիվ չի զբաղվում քարոզարշավով, մյուս կողմից անընդհատ մտավախություններ են հնչում, որ մասնակցության ցածր ցուցանիշներ կարող են գրանցվել հանրաքվեի ընթացքում, եւ դրան էլ գումարվեց այս կորոնավիրուսի հետ կապված այսպես խոսակցությունները եւ վտանգը։ Հնարավոր է սա այլ եւս մի պատճառ լինի, որ ավելի քիչ մարդիկ գնան տեղամասեր եւ գործընթաց։
Այն, որ այդ վտանգը կա, անկախ ամեն ինչից, կորոնավիրուս չլիներ էլ, քաղաքացիները սովորաբար դժվար են գնում քվեարկությունը, երբ մարդ չի քվեարկում կամ նախագահական ընտրությունները չէ։ Այնպես որ իշխանությունը գյուղ է, գյուղ, արդեն այդ 80 դեպուտատներով պտտված լիներ, մի հատ 200 անգամ պտտվել, 300 անգամ տնետում։ Տնետում գյուղ առ գյուղ պիտի մարդիկ մտնեն, բացատրեն ինչ է հանրաքվեն, ինչի համար է, որ սա սովորական քվեարկություն չէ, որ դրանից կախված է այս իշխանության ապագան, այս երկրի հեռանկարը, այն հանցագործների պատժելու հեռանկարը, սա լրջագույն քաղաքական առաջադրանք է, որ իրենք պետք է կատարեն, որպեսի ամսի 5-ին ժողովուրդ արդեն հասկանան ինչի է գնում եւ գնա գիտակցված քվեարկության։ Առայժմ այդ գործը չի երևում։ Եվ իրանց եթե թվում է, թե շատ ժամանակ ամնացել, Հայաստանում կա 1000 համայնք, 1000 համայնքով պարտավոր է անցնել եւ յուրաքանչյուր քաղաքացուն հասկացնել 95 թվականի այդ, որ շատ խոսում են, որ կեղծիկ տարածելով 95-ի մաս, 95-ի հանրաքվեն 3 տարի պատրաստվել է, 3 տարի եղել են հազարավոր, 100,000-ավոր հանդիպումներ, քննարկումներ, վերջին հաշվով ժողովրդը բոլորին հասավ։ Եթե դուք պատկերացնեք, թե որքան տպականակ մենք նախագիծ ենք այն ժամանակ տպում, յուրաքանչյուր քաղաքացու նախագիծը հասնի։ Հիմա յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է հասնի նախագծի նպատակը, իմաստը, եթե ոչ մեծ ռիսկի են գնում, եւ ԱՅՈ-ն կարող է անհաջող ելք ունենալ, ժամանակ կա, թող ամեն ինչ ներդնեն, որպեսզի այս կարևոր քաղաքական հարցը լուծվի իօքուտ Հայաստանի ժողովրդի։
Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ստուդիայում զրուցում էինք Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Աղաղակող լուրերի եւ հարուցված քրեական գործերի հանգամանքը չէր կարող չազդել որդեգրումների վրա, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մանկանտանը շատ փոքրիկներ մի քանի ամսականից սովորում են օրորել իրենք իրենց։ Ինչպես այս փոքրիկը գլխով հրում է ճոճանակն ու անաղմուկ օրորվում։ Այստեղ 70 երեխա է խնամվում, նրանց մեծ մասից ծնողները հրաժարվել են, քանի որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն։
Ընկերակշում են կենտրոնական նրբային համակարգի կողմից շեղումներ ունեցող երեխաներ, զարգացման բնածին արատող երեխաներ ունենք։ Եվ գենետիկ հիվանդություններ։
Մանկաբույժ Մելանիա Հովանիսյանը թվարկում է փոքրիկների հիմնական խնդիրները, դրանք տեղացի որդեգրողների համար անլուծելի մեծ ու անընդունելի խնդիրներ են։ Հայաստանում, ինչպես վիճակագրությունն է ցույց տալիս, հաշվանդամություն ունեցող փոքրիկներ գրեթե չեն որդեգրվում։ Վերջին 10 տարում ընդամենը 6 երեխա է նոր ընտանիք ունեցել։
Ցավոք սրտի թիվը գրեթե ամեն տարի սրոյ է գնում։
Սոցիալ-նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Քալանթարյանն ասում է, տարիներ շարունակ Հայաստանում օտարերկրյա որդեգրումների թվերն են բարձր եղել։ Ինչ պատկեր է այսօր, արդյոք ապօրինի որդեգրումների քրեական սկանդալն ազդել է որդեգրումների ընթացքի վրա։
Թվային տվյալները ցույց են տալիս, որ ազդել է։
Քրեական պատմության ազդեցությունը նկատելի է դարձել դեռ նախորդ տարվանից։ 2019-ին ընդամենը 19 երեխա է որդեգրվել տեղացիների ու օտարերկրացիների կողմից, որเปզի տարբերությունը պարզ դառնա։ Տեսնենք, թե տարիներ առաջ ինչ պատկեր էր։
2008 թվականին միջազգային որդեգրման է գնացել 96 երեխաներից, մինչդեռ տեղացիների կողմից որդեգրվել են ընդամենը 52-ը։
Այս տարի որդեգրումներ չեն եղել, բայց կան ընթացքի մեջ գտնվող մի քանի գործեր։ Մանկանտան տնօրենի պարտականությունները կատարող Կայանե Սարգսյանն ասում է, կան ընտրված փոքրիկներ։
Երկու հոգի են այս պահի, որ գալիս են երեխաներին տեսակցության իրենց ընտրված։
Դաունի համախտանիշով շեկլի կաղջնակից կենսաբանական ծնողները հրաժարվել են, նրան տեսել սիրել է ամերիկացի զույգը, ապագա ծնողները որդեգրման ընթացակարգի ավարտական փուլում են, աղջնակը նահանգներ կգնա։ Մանկանտան բժիշկները տարիների փորձով են ասում, օտարերկրյա որդեգրումները նկատելի նվազել են առողջական խնդիր ունեցող փոքրիկների բուժում ստանալու, ընտանիքում մեծանալու շանսերը հիմա մեծ չեն։
Մենք ուրախանում ենք, երբ այդ հիվանդ երեխաներն են գնում, հավատում եք, որտեղ գիտես, որ այստեղ մեր մանկատներում, որ գնան հետո մեծանում են, գնում են ավելի մեծ տարիքի մանկատներ, այդ մանկատներում ինչ են լինելու ենց ապական։
Մանկանտան բժշկուհիներից մեկը հիշում է առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող մի փոքրիկ օտարերկրյա որդեգրման պիտի տրվեր, մինչև գործընթացի ավարտը նրա վիճակը շատ ավելի վատացավ, և երբ այդ մասին տեղեկացրին օտարերկրացի որդեգրողներին, ապշեցին պատասխանից։
Ուրեմն նա մեր կարիք ավելի շատ է զգում։
Ապօրինի որդեգրումների գործը զգալի կրճատել է օտարերկրյա որդեգրումների թիվը միևնույն ժամանակ այս տարի, թեպետ առայժմ տեղական որդեգրումներ էլ չեն եղել, սակայն մանկանտանը մեր նկարահանման պահին կային փոքրիկներ առանց որևէ առողջական խնդիրների, և սա այս հաստատության համար աննախադեպ է։
Ես էլ եմ այդպես վերջին ամիսներին նկատում։
Տարիներ շարունակ սոցապնախարարությունը հայտարարում էր, որ թեգրման ենթակա երեխաների բազայում առողջ նորածին չկա։ Այժմ նրանք կան։ Ինչպես, որ թեգրման պրոցեսի որ մութ խողովակով են նախկինում անցել առողջ նորածինները։ Այս հարցի պատասխանը քրեական տիրույթում է։ Սոցապում նկատել են, տարիներով երեխայի սպասող քաղաքացիներն այժմ ավելի ակտիվ են դիմում իրենց։ Երեխա որդեգրելն Անահիտ Քալանթարյանի տպավորությամբ այժմ անհասանելի մի բան չէ։
Մարդկանց մեջ վերջապես է թույս արտնացել, որ իրենք որ որդեգրումը ընթացակարգով է, կարգով է սահմանված, որդեգրողները ընտրյալները չեն, հա, այսպես ասեմ։
Հենա այս է տղես, մամա։
Մանկանտան միջանցքում իր ապագա որդուն է գուրգուրում Կարինեն, շատ շուտով 11 ամսական պստիկին տուն կտանի, առայժմ որդեգրման գործընթացը չի ավարտվել։
Ես դիմել եմ քաղաքապետարան 1 տարի առաջ։ Քաղաքապետարանը ինձ տվյալներ ա տրամադրել, ես տեսել եմ Մյուջուտիկի տվյալները, եկել եմ Մյուջուտիկից, տեսել եմ, առաջի հայացքից շատ հավանել ենք իրար։
Ինքն է
ձեզ, ինքը մեզ, մենք իրանց։
Ամեն օր մանկատուն է գալիս, ժամանակ անցկացնում որդու հետ, հեռանում դժվարությամբ։
Իմնա, 15 օրից հետո իմնա լինում արդեն։
Մանկանտանը առողջական խնդիրներ չունեցող մի քանի նորածիններ էլ կան, որդեգրել ցանկացողները նրանց արդեն ընտրել են, և առողջ բալիկները շուտով ընտանիքներ կունենան, իսկ մյուսները բուժելի ու անբուժելի հիվանդություններով շարունակելու են օրորել իրենք իրենց, նրանց տուն տանող չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե ամեն օր հանրությունը, ինչպես վարչապետը կասեր, շոկի է ենթարկվում։ Սկանդալային պատմություններ, բացահայտումներ, հիմնականում կոռուպցիայի թեմայով։ Հարուցվում են գործեր, կասկածալները կամ ձերբակալվում են, կամ ստորագրությամբ միաժամանակ մնում ազատության մեջ։ Դրա հետ մեկտեղ կան բազում այլ գործեր, մեծ ու փոքր, սկանդալային ու ոչ սկանդալային։ Համակարգը ալևս մեծագույն լարվածությամբ է աշխատում, մարդիկ դժգոհում են։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատարաններում կննվող թե քաղաքացիական, թե քրեական գործերի քանակը փաստաբաններին լուրջ խնդրի առաջ է կանգնեցրել։ Վերջինները սահազանգում են, որ մի քանի րոպեում կայացվելիք դատական ակտին քաղաքացին սպասում է ամիսներով։ Փաստաբաններն իրենց պրակտիկայում ունեն դեպքեր, երբ հայցվորը կամ պատասխանողը մահացել է, այդպես էլ դատական ակտը չհասցնելով տեսնել։
Մեկը մահացավ, մայրն էր, 6 ամիս կասեցվեց, որ որդին ժառանգություն ընդունի, իրավ հաջորդ հանդես գա։ 6 ամիս հետո իրավ հաջորդ ճանաչվեց, դրանից հետո երկար ժամանակ էլի չլսվեց, մինչև նշանակեցին որդին էլ մահացավ։ Ու այդպես գործը դիմում գրեցին կարճվեց։
Իմ պրակտիկայում եղել է, ես դիմել եմ, պատասխանողը մահացավ, դե ժամկետ խնդրեցին իրավահաջորդության հարց կարգավորելու, դատավորը փոխվեց, մինչև նորնից նշանակվեց, խնդրեցին, որ հայցվորն էլ է վատ առողջ, մինչև հերթական նիստը հայցվորն են մահացել։
Դատարաններում ծանրաբեռնվածության պատճառներից մեկն էլ այն է, որ տևական ժամանակ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորները չէին համալրվում։ Հիմա դատավորների կազմը համալրված է, բայց դատավորներ կան, որ 2-3000 գործ ունեն քննելու։ Օրենքով են դատական վարույթի ողջամիտ ժամկետներ են սահմանվել, սակայն օրինակ ամուսնալուծվողը 3 ամսվա փոխարեն սպասում է տարուց ավելի։ Փաստաբանների ծաննադավ Ցանն ասում է, որ խնդիրը Շիրակի մարզում գաղտնակետին է հասել։
Մենք ունենք գործեր, չեմ ուզում անվանական նշել կոնկրետ դատավորների ամնազգաններ, բայց ունենք գործեր, որ հոկտեմբեր ամսից, նոյեմբեր ամսից մենք արդեն ներկայացրել ենք գործը դատարան եւ փարկաստու հիմա կա դատալեքս համակարգ, որ կարող ենք հետևել գործի ընթացքին, նայում ենք, որ իրոք գործը դատարանում է։ Սակայն այդ գործի ճակատագիրը անորոշ է, այսինքն հետ վերադարձնելու կամ հայցը վարույթ ընդունելու մասին որոշումներ չկան։
Փաստաբան Սուսաննա Մխիտարյանն էլ հավելում է, որ այս իրավիճակը անվստահություն է առաջացնում ոչ միայն փաստաբանների, այլ նաև հենց դատարանների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ քաղաքացիների իրավունքներն է ոտնահարվում։ Փոփոխված քաղաքացիական դատավարության օրենքը, որ պիտի թեթևացներ դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, հակառակն է տեղի ունեցել, պնդում է Սուսաննա Մխիտարյանը։
Որ իբր ժամկետներ սահմանելով դատավորների բերը թեթևացնեին, բայց մի բան էլ ավելացավ, որովհետև ցանկացած մի շարժի համար դատարանը պարտավոր է որոշում կայացնել նոր օրենքով։ Նոր օրենքով բարտացրել է։
Փաստաբանների Հայկ Հարությունյանն էլ կատակում է, թե գործը քննող դատավորի անունը երբ հայտնի է դառնում, հասկանում են գործը շուտ կավարտվի, թե գուցե տարիներով ձգձգվի։ Փաստաբանը դատավորների ծանրաբեռնվածությունը նաև ռիսկային է համարում, չի բացառում նաև կոռուպցիոն դրսևորումներ։
Այդ նույն դատավորները կարող են օգտվել այդ հանգամանքից եւ արագ եւ ուշ նշանակել, եւ որևէ մեկը չի կարող իրենց ասել, թե ինչ ինչի ուշ նշանակեցի, թե ինչ այսինքն այդ վերահսկողության համակարգը չունի։ Միան կամ քաղաքացուց ինչ որ ակնկալիքով շուտ գործը ավարտելու համար, միայն շուտ, չեմ ասում գործի դրական կամ բացասական ելք, միայն շուտ ու ուշ նշանակելու համար քաղաքացիներն էլ են պատրաստում արդալ, ես այսպես ասեմ,
պատրաստ են դալ քաղաքացիների մոտ այդպեսի տպավորություն, երբեմն երբ շատ է ուշանում քաղաքացին գալիս ասում է, կարող է հակառակ կողմը գնաց է դատավորի պայմանավորվել, ասում է այդպեսի բան չի ասում է, բա ինչի՞ դատավորը նիստը չի նշանակում, ուրեմն հետը պայմանավորվում է։
Հայկ Հարությունյանի կարծիքով այս իրավիճակում սուբյեկտիվ պատճառներն ավելի շատ են, քան օբյեկտիվ։ Առաջարկում է գնալ դատարան ու տեսնել, թե քանի դալիճում է դատական նիստ ընդանում։
Հիմա գնանք մեր դատաները, կարող ենք վստահ ասել, որ դալիճներից ընդամենը մեկը կաշխատի կամ չի, մեկը կամ երկուսը, ամեն օր նույն վիճակ։ Էնպես չի, որ դատավորները ծանրաբեռնված աշխատում են, չեն հասնում։ Այստեղ սուբյեկտիվը ավելի շատ է, քան օբյեկտիվը։
Կանակներ, որոնք կարող են նաև նոտարները կայացնել, սակայն ըստ փաստաբանների վերջիններս խուսափում են։
Մենք ունենք նոտարական գրասենյակ նոտարներ, որոնց վրա դրված է պարտավորություն դատարանի բերը թեթևացնելու համար, որ որոշ դատարանի վերաբերող իրավաբանական փաստեր իրենք հաստատել։ Մահվան փաստ, ազգակցական փաստաթղթի պատկանելություն, անճշտությունների գրառում։ Միայն անճշտությունների գրառման անճշտություններն է, որ այսօր նոտարները համարձակվում են դա անել, այդ որոշում կայացնել։ Մնացած մասով չեն անում, այն ոչ բոլորը չեն անում, որովհետև կիրառման կարգը պարզ չէ։ Ասում են, փաստերը լիարժեք չէ, որովհետև մենք մահվան փաստ հաստատենք։
Քաղաքացին այս անորոշ ձգձգումների պատճառով հաճախ հրաժարվում է իր իրավունքները պաշտպանել դատարանում։ Վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանը դատական նիստեր հիմա նշանակում է 2021 թվականի օգոստոսից հետո, նշում են փաստաբանները։ Առաջարկում են, որպես լուծում, օրինակ, բանկերի հետ կապված հայցերը քննի առանձին դատավոր կամ ստեղծվեն մասնագիտական դատարաններ։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։